nepregledno blago.
Poštovani slušatelji, želim vam dobro večer. Prošloga tjedna održan je znanstveni skup predsjednici Matice Hrvatske od 1842. do 1996. Kao što odmah i čujete, u samom nazivu nedostaju neke godine. Oni su odlučili u Matici ovoga puta govoriti o svojim predsjednicima od prvoga, dakle od grofa Janka Draškovića, pa do nama svima znanoga manje ili više, jer smo s njim dijelili i vrijeme, Vladom Gotovcem. No, to sve daje naslutiti da će biti tijekom ove godine, kada se obilježava 180 godina Matice, i koja riječ dalje. To nam je na neki način i dobra izložba pokazala, postavljena ispred samoga Jurija Strossmayera, gdje smo mogli ne samo uočiti sve što su napravili u Hrvatskom povijesnom muzeju, te nam približiti predsjednike Matice Hrvatske, nego pročitati i temeljne misli i tako stvoriti sliku od Draškovića do Mire Gavrana. U studiju pozdravljam ravnatelja instituta dr. Ivo Pilar, s nama je profesor Željko Holjevac, povjesničar, predavač na katedri za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Poštovanje, dobrodošli.
Poštovanje, dobro večer.
Dakle, moram pitati za početak nešto što me jako dojmilo, a to je da ste među inim naglasili još u Matici, a tako i zapisali, ova tematika koju ste vi imali, a to je prvi predsjednik grof Janko Drašković, je zapravo još jedna nepresušna tema, jer sve što bi trebali još znati nalazi se u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu i na uvidu u ta vrela temeljit će se, da li ovo sad ili još nešto buduće.
Pa to je obično tako na znanstvenim skupovima, imate u prosjeku 15 minuta vremena za izlaganje i tu možete iznijeti neke najosnovnije stvari iz materijala koji prethodno obradite arhivskim istraživanjem, pregledavanjem literature i tome slično. Nakon svakoga skupa jasno piše se onda znanstveni rad za publikaciju koja je u planu, bilo da je to najčešće zbornik radova. Onda se tu naravno uđe detaljnije u materiju, ne? Pa onda ti radovi u prosjeku imaju 1-2 arka, to je nekih 16-30 stranica, i tu se onda detaljnije obrade arhivski fondovi, a kad je riječ o prvom matičinom predsjedniku i osnivaču Matice, grofu Janku Draškoviću, onda su ti materijali poglavito u Hrvatskom državnom arhivu, kako o njemu osobno, s obzirom da je bio jedna od najznačajnijih hrvatskih ličnosti toga doba, tako i o samoj Matici Hrvatskoj u prvim desetljećima njezina postojanja.
Možemo onda večeras približiti lik Janka Draškovića, grofa Janka Draškovića, onda ćemo zapravo nekako uz upoznavanje samoga grofa doći i do ideje Matice Ilirske koja prerasta u Maticu nam današnju Hrvatsku.
Grof Janko Drašković je hrvatski preporoditelj. Uz Ljudevita Gaja, središnja ličnost preporodnog pokreta i svi oni koji su se sa tim imenom susreli od osnovne škole nadalje, najčešće su se susreli sa onom grafikom koja prikazuje muževe ilirske dobi, a na toj grafici dvojica su među njima posebno vizualno naglašeni, to su Ljudevit Gaj, vođa preporodnog pokreta, i grof Janko Drašković. Više je razloga za to. Grof Janko Drašković je bio jedan od rijetkih vlastelina, dakle predstavnika tadašnjega krupnog hrvatskog plemstva u preporodnom pokretu. Preporoditelji su uglavnom bili građanskog roda i podrijetla. Malo je bilo plemića u tome pokretu, a Janko Drašković je upravo predstavljao iznimku koja je potvrđivala pravilo. On je u to vrijeme posjednik, dakle on ima plemički prefiks trakošćanski, rodio se 1770. u Zagrebu. U vrijeme ilirskog pokreta on je u zreloj muževnoj dobi i on je u tome pokretu kao jedan od najobrazovanijih ljudi svoga vremena, poznavatelj nekoliko tadašnjih evropskih i slavenskih jezika, dobar poznavatelj latinskoga, koji je nota bene u to vrijeme u Hrvatskoj još službeni jezik, on je ostavio veliki trag u preporodnom pokretu, a najpoznatiji je po onoj glasovitoj raspravi disertacija u kojoj je iznio politički program preporodnog pokreta.
Koliko mi znamo uopće o vlasteli, odnosno plemićima toga vremena, bili su pozitivni.
Hrvatsko plemstvo je odigralo izuzetno pozitivnu ulogu u hrvatskoj povijesti, ja bih rekao kroz gotovo 1000 godina, u razdobljima u kojima je ono bilo uza sve ostalo i nositelj hrvatske državnosti. Ja bih spomenuo jedan primjer, nije vezano uz Draškovića, ali doći ćemo i na njega. Ove godine se navršava 500 godina od govora za Hrvatsku Bernardina Frankopana. Vlastelina u zapadnoj Gorskoj Hrvatskoj sa središtem u Modrušu, koji je kao starac u dobi od gotovo 70 godina, provevši nekoliko desetljeća u obrani i svojih posjeda, ali i toga dijela Hrvatske, od Turaka sjeo na konja i putovao danima u njemački Nürnberg moleći tamo za pomoć jer više nimao snage braniti se. Dakle, to je uloga našega plemstva. Vratimo se na Draškovića i na disertaciju, ali rekao bih još nešto da na tragu tih razmišljanja o ulozi hrvatskoga plemstva. Dakle, ta uloga je naravno pozitivna. Kod Draškovića bih rekao da je možda i pozitivnija. E sad zašto? Zato što je, među ostalim, Drašković potomak staroga hrvatskoga plemstva, još iz srednjega vijeka. Naime, Draškovići se u drugoj polovici 15. stoljeća spominju u Lici današnjoj, gdje su u mjestu Donjem Žažičnu, to vam je danas Donje Pazarište, osnovali Pavlinski samostan. Bili su donatori toga samostana. Zbog turskih provala koje predstavljaju jedno od najvećih iskušenja u hrvatskoj povijesti 16. stoljeća, oni se povlače iz tih ugroženih krajeva u sjeverozapadnu Hrvatsku i to je inače vrijeme kada među hrvatskim plemstvom dominiraju Zrinski i Frankopani. Nakon što su Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan pogubljeni u Bečkom Novom mjestu ili Bečkom Novigradu, u redovima hrvatskoga plemstva počeli su prevladavati stranci. Nadaždi, Sečenji, Palfi, austrijsko, odnosno njemačko i ugarsko plemstvo, a malo je bilo izvornih hrvatskih magnata. Jedna od tih magnatskih obitelji na najvišoj razini aristokracije u doba preporodnog pokreta jest Janko Drašković, dakle sa korijenima iz 15. stoljeća, ne iz 16. ili kasnije, 17. ili 18. I u tome mi se čini da je to bila dodatna crta koja na njega na neki način predodredila da bude pristaša ilirskoga pokreta. No, rijedak primjer među tadašnjom krupnom hrvatskom aristokracijom.
Slušate profesora Željka Holjevca, ravnatelja instituta Ivo Pilar, inače povjesničara. Janko Drašković kao takav, što je to u njemu zapravo bilo, što ste našli u arhivu, što je ono što je vama najzanimljivije bilo u tom istraživačkom radu, u kojim okolnostima i kada osniva Maticu Ilirsku?
Možda da
ili je to tako vezano usko s Ljudevitom Gajom?
Da, možda da kažemo koju riječ o disertaciji kad smo
To smo zaboravili, da.
Kad smo već zaustili, jer to je zapravo ono po čemu je on najznačajniji u hrvatskoj povijesti. Dakle, to je jedan njegov spis iz 1832. na samome početku preporodnog pokreta, u kojem on izlaže viziju ujedinjenja hrvatskih zemalja, a koje su Ilirci, kojima je on pripadao, planirali ostvariti koristeći ilirsko ime. Jer u to vrijeme postoji trojedna kraljevina, postoji Hrvatska, Slavonija i Dalmacija. Ta tri imena su ravnopravna i Gaj i njegovi suradnici su smatrali da ni jedno od ta tri imena se ne može onam drugoj dvojici nametnuti, već da treba uzeti neko neutralno ime, pa su onda u književnoj tradiciji pronašli ilirsko ime i smatrali su da ono može biti zajedničko za trojednicu. To je njima bio, dakle, osnovni cilj, ujedinjenje hrvatskih zemalja i dakako povezivanje sa srodnim slavenskim okruženjem, ali ne samo južnoslavenskim, o čemu smo i učili i znali, malo se zna za dobre kontakte preporoditelja sa Slovacima. Dakle, nisu se oni ograničavali samo na južne Slavene. Ali su imali taj slavenski okvir za hrvatsku nacionalnu integraciju. I tu je Janko Drašković dakako u središtu vidio Hrvatsku, kojoj je smatrao da bi se trebale pridružiti slovenske zemlje, Kranjska, Štajerska, Koruška i Bosna, koja je tada pod turskom vlašću, a na koju je hrvatsko plemstvo u 19. stoljeću, a kasnije građanski političari do duboko u 20. stoljeće, smatrali su da je ona po nekakvom povijesnom pravu također dio toga hrvatskog konteksta. I to je Drašković nazvao kraljevstvom iliričkim, u čijem bi središtu bila Hrvatska. Dakle, negdje od Karavanki ili Julijskih Alpi pa kroz čitavu Bosnu, dakle recimo do Drine, do Crne Gore ili negdje. Naravno, njega nije zanimalo samo ujedinjenje toga teritorija, nego se on zalagao za gospodarske reforme, zalagao se i za samostalnu hrvatsku vladu, za uvođenje štokavštine, što je Gaj predložio, kako bi se i hrvatski jezik standardizirao itd. I u tom kontekstu njegove suradnje sa Gajem osniva se Zagrebačka preporodna čitaonica, koja će od 40. godina biti gore u Opatičkoj 18. na preporodnoj dvorani. I u krilu te čitaonice, koje Ilirci osnivaju osim u Zagrebu, Varaždinu, Karlovcu i drugdje, osniva se 10. veljače 1842. Matica Ilirska, današnja Matica Hrvatska. Kao zanimljivo je reći, kao glavnica, dakle temeljni kapital za objavljivanje knjiga. Kojih knjiga? Ilirskih klasika, i u tom kontekstu zapravo prvi izbor je bio Gundulić i njegov Osman, sa čijim objavljivanjem i dopunom zapravo počinje nakladnička djelatnost Matice Ilirske, a drugo, kako i sam Drašković u tim prvim programskim dokumentima istaknuo, objavljivanje suvremenika, dakle autora koji imaju neki korisni rukopis, koristan za narodnu stvar, a nemaju mogućnosti da se to objavi, odnosno tiska, pa je onda tu Matica trebala predstavljati glavnicu koja bi se punila sredstvima dobročinitelja i dobrotvora, a knjige bi se tiskale isprva u Ilirskoj, odnosno u Gajevoj tiskari. U tadašnjem Zagrebu.
Čini mi se da se može naći u zapisima kako je to vrijeme i svi koji se okupljaju živa akademija.
Ilirski pokret je zapravo, osim što je preporodni pokret i pripada tom tipu preporodnih pokreta slavenskih naroda u tadašnjem Austrijskom carstvu, odnosno Habsburškoj monarhiji, on je građanski kulturni pokret. Da. Dakle, u fokusu Iliraca jest prije svega borba za standardni hrvatski jezik.
To imamo opet i danas, recimo.
Pa da,
stalno se borimo za standardni.
U njihovo vrijeme su to bila tri narječja od kojih, koja su zapravo svaka u većoj ili manjoj mjeri već imala i vlastitu književnu tradiciju. I čakavsko, i kajkavsko, i štokavsko. Trebalo je tu odabrati jedno narječje i dalje budućnost graditi na njemu. Jer je bilo neophodno za izgradnju moderne nacije kod Hrvata. Osim toga, dakle, osim te borbe za standardni hrvatski jezik, preporoditelji osnivaju, dakle, oni pokreću prve novine isključivo na hrvatskom jeziku, što je dodatan impuls toj borbi, osnivaju knjižnice i čitaonice, i to ne treba zaboraviti da u Hrvatski u to vrijeme ne samo što nije standardan, nego on nije ni u službenoj uporabi. Službeni jezik Sabora i Bana je latinski, sve do 1847. I uvođenje hrvatskog u službenu uporabu umjesto latinskoga jest jedna od zasluga hrvatskih preporoditelja. Pogrešno bi bilo reći da preporoditelji su bili potpuno imuni na gospodarska pitanja, na neke stvari koje nisu samo bile područje jezika, književnosti i kulture.
O kojem se najviše dijelu gospodarstva oni javljaju? Evo, konkretno pa evo, Drašković, o njemu je riječ.
Dakle, on je uzorni vlastelin. On je, dakle, jedan, rekli bismo, poduzetnik našega vremena. Jedan od gospodarskih motora Hrvatske u to doba. Ono što su danas velike tvrtke, to su tada bila magnatska vlastelinstva. Nadalje, Matica Ilirska se osniva kao glavnica, dakle, da, kao kapital za izdavanje knjiga. Dakle, oni razumiju, počevši od Draškovića nadalje, da je uloga kapitala i novca ključna za produkciju i promidžbu jezika, knjiga, narodne kulture, književnosti. A u doba preporodnog pokreta osniva se i Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo, u čijem je osnivanju značajnu ulogu odigrao i tadašnji biskup Juraj Haulik zagrebački, a i prva hrvatska štedionica, čime zapravo počinje povijest hrvatskog bankarstva. I kad mi imamo na umu da su Ljudevit Gaj, da su Janko Drašković, da su Ivan Mažuranić, da je čitava plejada drugih ljudi zapravo nosila taj preporodni pokret i da su bili ključni u osnivanju različitih institucija, onda, kako gledamo prve predsjednike Matice, dakle, Drašković, jedan od vodećih preporoditelja uz Gaja. Zatim Ivan Mažuranić, prvi hrvatski ban koji nije bio plemić. Matija Mesić, prvi rektor modernog zagrebačkog sveučilišta, u koje se transformirala nekadašnja Isusovačka akademija. I tako dalje, gotovo nema predsjednika među tih prvih možda desetak u tom osnivačkom razdoblju koji nije veliko ime hrvatske povijesti i kulture toga 19. stoljeća.
Koja se rečenica veže uz Janka Draškovića? Kao, evo, recimo, rečenica koja je potpuno prepoznatljiva.
To je ona rečenica iz njegova govora na osnivačkoj skupštini Matice, odnosno na skupštini Zagrebačke čitaonice na kojoj je bi osnovana i sama Matica. Naime, Drašković je rekao da su Hrvati imali glasovitih književnika iz 16. i 17. stoljeća u vrijeme kada njemačka literatura u zipci bijaš. Doslovno se tako izrazio. Dakle, njemačka literatura, velika literatura i toga doba i ranijih stoljeća po njemu je zapravo neusporediva s onim što su Hrvati producirali prethodnih stoljeća, što je u to vrijeme bilo potpuno zapostavljeno i nepoznato. Prije svega, najveći dio hrvatskog stanovništva je bio potpuno nepismen. Mm-hmm. U to doba. A drugo, nisu postojale institucije za razvoj nacionalne kulture, kao što će to biti Matica Hrvatska, Ilirska pa poslije Hrvatska, kao što će onda biti Akademija pa sveučilište i tako dalje.
Dobro, onda na tom tragu pitanje, zbog čega mi tako malo poznajemo sve te ljude iz povijesti koji su utjecali i na formiranje nas kao nas danas, a i za sutra su nam naravno vrijedni. Vi ste povjesničar, uvijek ćete to s aspekta različitog proučavati, ali ste i predavač, dakle u kontaktu sa studentima, svi mi promišljamo. Zbog čega mi ne možemo, evo, na primjer, tako Janka Draškovića, do te mjere popularizirati da svi znamo tko je on, ne samo one koje to zanima. Mislim, imamo mi taj problem kao narod identifikacije.
Kad je riječ o Janku Draškoviću, on pripada u krug onih imena u hrvatskoj povijesti i kulturi koje bi trebali biti dio opće kulture.
Da. Imate li vi dojam da je?
S obzirom na populaciju koju najčešće sreće, mislim da je.
Dobro.
Ali naravno, trebalo bi provesti jednu anketu na jednom reprezentativnom uzorku hrvatskog stanovništva, od onih sa osnovnom školom do onih sa akademskim stupnjevima, da se zapravo to provjeri egzaktno. To se može učiniti. A ja bih rekao da je poznat, uči se od osnovne škole nadalje i ja mislim da biste, kad biste na ulici s ljudima razgovarali, da bi jedan dobar dio ipak njih mogao barem jednu rečenicu navesti o Janku Draškoviću i o takvim sličnim ljudima. A zašto se neke stvari iz hrvatske povijesti i kulture možda slabije znaju ili ih nismo dovoljno svjesni ili možda krivo razumijemo, Pa to je zato što je u posljednjih 200 godina hrvatski narod prošao kroz različite identitetske transformacije. I sami Ilirci, Gaj i Drašković, kada pokreću ilirski pokret, oni uzimaju ilirsko ime. Jer nisu sigurni ili hrvatsko ime uopće može biti konkurentno, recimo, slavonskom i dalmatinskom. Da. Od tada do danas, da je hrvatsko ime apsolutno na ovom prostoru od Drave do Jadrana, proteklo je 180 godina. Dakle, iz ničega do nečega. E, a plus toga, Hrvati su se desetljećima kolebali između širega južnoslavenskog okvira i hrvatskog identiteta. Nisu slučajno nastale prva i druga Jugoslavija. Jugoslavenska ideja je hrvatski proizvod, jedna utopijska misa o široj zajednici koja bi trebala biti bolja od onih iskustava koje su Hrvati imali ranije, pa je ispalo naravno suprotno, a možda i bolje tako jer se onda kroz to dodatno profilirao ovaj hrvatski nacionalni identitet kao takav, da je onda on u konačnici preslojio sve ostale identitete. Ali to je trajalo gotovo stoljeće, ja bih rekao.
Za kraj našeg susreta, s čim se trenutno bavite u istraživačkom smislu?
Pa s obzirom na ravnateljske obaveze, jako slabo
se... Malo se zaustavili aktivnosti.
Ali nije baš da nemam, imam jedan projekt koji traje već određeni broj godina. Nadam se da neće potrajati još određeni broj godina. Naime, radim na jednom pregledu povijesti Like, odakle ja potječem, gdje sam rođen, od prvih ljudi do kraja 20. stoljeća.
Od prvih ljudi?
Na tom prostoru. Uh-huh. Da, do kraja 20.
Mislite,
stoljeća.
To je od kojeg doba?
Pa to je tamo od kamenog doba, ne ovo. Dakle, do kraja 20. stoljeća, jer naime što? Ima i o Lici već desetljećima raznih zbornika, pojedinačnih uh-huh. radova i tako, ali nedostaje autorska povijesna sinteza. Zadnja ozbiljna je nastala 1941. iz pera Rudolfa Horvata, Lika i Krvava. Poslije toga autorske povjesničarske baš i nemamo i moja želja, evo ako bude zdravlja, snage, vremena i dobre volje, privesti u idućih godinu dvije taj projekt kraju i da i taj dio Hrvatske i ukupna hrvatska javnost ima i to.
Hvala vam na ovom susretu i nadam se, evo, da ću, sasvim ja nestrpljiva, da ću ja možda malo i prije vas ponovno vidjeti u studiju i u našoj emisiji Nepregledno blago, da malo mi ipak zavirimo u vaše istraživanje o tom važnom dijelu naše zemlje, dakle u pitanju je Lika. Znate, jako me sad ovo muči od kamenog doba do 20. stoljeća, tako da hvala na toj informaciji. Bio je s nama ravnatelj instituta Ivo Pilar, profesor dr. Željko Holjevac, povjesničar i predavač na katedri za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta. I kao što već znate, poštovani slušatelji, od četvrtka do četvrtka, svaki puta s nekom temom, novom temom u našem Nepreglednom blagu. A večeras emisiju potpisuju još tonski majstor Luka Pavelić i ja sam autorica i urednica Vesna Jurić-Rukavina. Do nekog novog susreta i vama putem Radio Valova svako dobro, do slušanja.
Nepregledno blago.